Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa 7 gün bäri Ukraina hüjüm edýär. Urşun arasynda galan türkmen raýatlary birek-birege ýardam berip emele gelen krizis ýagdaýynan çykalygy gözleýär. Ýurdu terk etmäge finansiýar. Azatlyk radiosy 2-nji martda Ukrainadaky metrolaryň birine bukuda garaşýan türkmenistanly bir student bilen habarlaşmagy başardy. Hiç kim kömek edenok, studentler öz başdak Ferhetden aşyp Polşa geçmek isleýärler diýip bolar. Türk radiosuna gurrun verdi. Türkmenistan'ın Kiev'teki ilçhanası 26. fevralda ve 28. fevralda Azatlyk radiosunun telefon canına beren cevabına özlerinin yerli şertlere göre hareket etmeli olyanlıklarını aydıp Ukrayna'da kalan Türkmenistanlara ellerinden gelen kömögü bermek uğruna tagalla edýänliklerini aýtdy. Türkmen Nokot News neşrinin çeşmelerine göre Türkmenistan'ın Kiev'teki ilçhanası ve konsulu Breyam Ukrayna'nı terk edipdir. Neşri ilçhanada dine Serdar adlı bir işgarın yalnız başına kalanlığını haber verdi. Kiev'teki Türkmen ilçhanasının adından yanı yakın açılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçhanasının son bir neçe günün içinde Kiev'in demiryol menzilinden yurdun günvatar sevdiklerine tarap Türkmen rayetlerinin ekidilmegini kuramalaştıran onay diyar. Twitter malumatına bu rayetlerin aglavasının Ukrayna'nın Rumyna ve Polşa bilen aradaki serhetlerinin aşanlıkları, kalan rayetlerin olsa yakın günlerde Ferhetten geçmäge taýýarlanýanlyklar aýdylýar. Türkmen Nokot News neşri bir näçe türkmenistanlynyň beýleki bozgunlar bilen bir hatarda evakuasiýa otlary bilen ýurdu terk etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Bu aralykda türkmen dilli käbir sosial media hasaplary Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçhanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýa edilmegine ýardam bermeýändigini aýdýarlar. Urşun arasynda galan türkmen raýatlary öz başda guramçylyk bilen sosial ulgamlar arkaly krizis wagtyna birek-biri üçin peýdaly maglumatlary paýlaşýarlar. Sosial ulgamlarda paylaşılan bir maglumatda Kiev'de galan we imit yetmeçiliginin köteniyen Türkmen rayatlarına çörük pişirip beriyen bir Türkmen insanlı maşgala varada xabar veriliyar. Beylikı bir maglumatda Kiev'in bunkerlerine garaşyan Türkmenler üçün adı karitlarını satın alıp olara tölöksüz eltip verme kızmatını hödürleyen yigitler varada xabar veriliyar. Sosyal ulgamlarda paylaşılan yeni bir maglumatı göre Ukrayna'da galan Türkmen rayatlar üçün öd ildeşleri tarafından Kiev'de öd başta kuramalaştırılan 74 yolovçulu avtobus katna varada xabar veriliyar. Özlerinin gonşu Wengriýede we Polşada ýaşaýanlyklaryny aýdýan bir näçe türkmen dilli käbir sosial media hasaplary bolsa, Ukrainadan Wengriýa ýa-da Polşa aşmagy başaran türkmenleriň wagtyny ýatak jaýyna we iýgi çykyşyna özlerini kömek edip biljekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy sosial ulgamlarda paýlaşylan bu maglumatlary garaşyp tasdiklap bilmeýär. Birleşen Milletler Ulumatynyň bozgunlary boýunça gurulyna görä 1-nji marta çen 677 000 adam Ukrainadan gonşu ýurtlara bozgun bolup bardy. Media maglumatlaryna görä Russiýanyň Ukrainaga garşy Paryan çoduşlarının arasına Evropa yurtlarını aşmağı başaran Ukraynalı bozgunlar Evropada mehirli kabul ediliyar. Galiberti de uruş başlanan ver Evropanın dürlü küncöklerine uruşa karşı köpçülüklüğün demonstrasyaları geçirildi. Ukrayna'da kalan Türkmenlerin sanı varada takik statistik mağlumat yok. Yönü Türkmen Nokotni yüzneşir kavir mağlumatları göre yurtta 6000'den kovrak Türkmen sanı talibin bardığına ediyar. Al Jazeera neşrinin xabarına göre Türkmenistan Ukrayna student ýetirmek tehlikinji ýedilige girýär. Neşrinin maglumatyna göre ýurtda jemi 76548 daşary ýurtly talip bilim alýar. Hindistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Hytaý we Türkiýe bu ýurtda iň köp student ýetirýän döwletleriň hatarynda galýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty serişdeleri Ukrainada dowam edýän uruş barada habar bermeýär. Türkmen medpugaty Ukrainadaky türkmenistanlara ýa-da olaryň Türkmenistany galan howsarlaryna ýol görkezmek üçin hiç ýyly bildiriş etti maglumat çap etmeýär. Türkmen Nokotni ýüz neşrine görä ogul gyýdy Ukrainada galan inatalaryň bir näçesi Türkmenistanyň dürli ministrliklerine, şol sana daşary işler ministrligine ýüz tutup durlar. Ýöne resmiýler olary kabul etmändir. Rus goşuny 24-nji fevralda Ukraina çözdy. Rus medpugaty bu uruşy ýörüýti harwa operasiýa atlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi şol sana günbatar hökümetler Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýazgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öýdüniň tolgundyryjy çykyşlaryny Ukrayn halkının gaýdysyzlyk bilen düşmana garşy göreşjekdigini aýdyp Russiýany genosid amala aşyrmakda aýyplaýar.